Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nasa linya ng telepono si Attorney Jess Ikaw, ang ating consultant tungkol sa mga pagbabago sa batas ng imigrasyon. Nagkapalad kaming mahuli siya dahil busy siya sa araw na ito pagsagot sa mga tanong tungkol sa binagong 457 visa. Magandang umaga po, Attorney.
Magandang umaga.
Yung binago o inalis na 457 visa ay mukhang pinalitan ng bagong patakaran. Unang-una, yung mga tinamaan ng pag-aalis, marami po ba ang naapektuhan?
About 216 occupations na mga trabaho na tinanggal na hindi na pwedeng isponsura, na affected yung mga kababayan natin kasi hindi na pwede ngayon na isponsuran yung mga butcher. May mga butcher tayo dyan sa Tamworth, sa Enverell, yung mga IT support and test engineers, IT technician, dental therapist, mga telecommunication technician, yung mga galing sa atin ng mga telecommunication technician, tinanggal na, wala ng translator, at saka wala ng web developer.
Marami palang nawala.
216 occupations tinanggal dito.
Sa pagdinig ko sa inyo, mukhang mga Pilipino yung nakakatanggap ng benepisyo doon.
Kasi yun, nire-research ko nga, tinitingnan ko kasi ito yung mga marami tayong mga Pilipino na inisponsuran itong mga trabahong to.
Meron ba kayong nakausap na maaapektuhan ito?
Oh, mayroon ako kasi mayroon isang pamilya na ilalodge na sana namin yung application. Nagtrabaho na siya ngayon na accountant, na ang problema ngayon dito sa kanya is hindi niya makuha yung English test. Is tinaas na naman nila yung English test requirements. It used to be 5, ngayon pag IELTS kailangan na naman 6.
Nako, tumaas. Ano po ba ang mga bagong requirement ngayon doon sa akin?
Ang dalawang visa na ngayon, mayroong tinatawag na medium and long-term strategic skills. Ito yung pwede silang isponsoran kababayan natin for 4 years visa. Kaya lang, itong kakailanganin na ngayon is kailangan na ipublish muna mayroong labor market testing. So, iniimbitahan muna yung mga Australian citizen mag-apply bago kukuha sila ng mga foreign workers. Maganda rin sa ating mga Pilipino is yung mga hindi tinatilanggal, pwede pa rin yung mga employers mag-sponsor ng mga accountants natin, mga engineers natin, mga nurses, welder, fitter, turner, mayroong IT business analyst or developer programmer. So pwede pa rin silang isponsoran under that medium and long-term strategic skills na pwede silang magstay sa Australia for 4 years. Now, pangalawang visa na pwedeng applyan yung tinatawag na short-term skilled occupation list. Ito yung dalawang taon lang na visa. Ito pwede pa rin na tinitingnan ko, pwede pa rin na isponsoran yung mga fishermen natin dyan sa Aladala, marami tayong mga kababayan dyan. So pwede pa rin yung mga employer, pwede pa rin na kukuha sila ng mga fishermen natin. Mayroon akong client sa Perth na vegetable gardener, pwede pa rin yan, dairy cattle farmer, beef cattle farmer, chemist, yung mga pharmacist sa atin, pwede pa rin na maisponsuran sila.
Yung mga nandito na sa ilalim ng naunang 457 visa, may epekto ba sa kanila?
May epekto, Louie, kasi pag tinanggal yung occupation, may retrospective application ito. So ang advice sa immigration, kailangan na i-withdraw yung application. Nag-advise sila i-withdraw, mag-seek ka ng refund ng application mo kasi definitely sigurado no yung ma-deny sila kasi wala na sila sa occupation sa listahan.
Ay, maraming masasaktan pala. Kasi kung tinanggap kayo, halimbawa, example, kayo yung welder, tapos inalis yung kategoryang welder, hindi na kayo pwede mag-apply.
Ganun talaga.
Maraming masasaktan yan.
At saka, binaba na nila yung age bracket ngayon. Kailangan 45 years old na lang ang pwedeng isponsoran. Noon hanggang 50.
Naku, hindi ako pwede.
tayo kasali na dyan. At saka mayroon na silang kuha na ngayon, mandatory na yung police check. Kasi kailangan talaga bago i-approve yung application, kailangan na mayroong police check.
Akala ko work experience lang at saka proficiency in English. Meron pa palang police
hindi
check.
Hindi na. Ito yung mandatory talaga itong criminal history check ngayon.
Saan yun? Dito o sa Pilipinas?
Dito, yung pagbago sila i-approve.
Ah, okay.
Mayroon ring panibago. Ang panibago ngayon is kailangan pag i-apply, kailangan mag-ipro after approval, magbigay ka sa immigration ng tax file number mo kasi imamatch yun, ipasa nila yung tax file number sa taxation office kung itong taong ito na inapprove kung binayaran ba ng sapat ng employer. Which is at present 53,900. So, kung ako, inisponsuran ako, kailangan talaga within the trains. Kasi pag nakita nila, pag sinabi ng tax na hindi ito swildo sapat sa kontrata, makancel rin yung visa.
Biktima na sila, pero madidisadvante pa.
So, kasi yung iba dyan sa atin, pumirma lang ng kontrato ng ganitong sweldo, kaya lang mababa. So, hindi na ngayon kasi tini-check sa Australian Taxation Office.
Mm. Pero masakit yung pag natanggal sa kategorya na sinabi nyo yung lagpas sa 200, yung inalis na kategorya.
216.
Ay kung kayo'y kasama doon, ay di uuwi na kayo ng Pilipinas pala.
Yun, unless mayroong permissible another na
pwedeng mag-apply.
But okay. Yun talaga ang paalala ngayon sa atin ng Department of Immigration na kung tinanggal, so mas okay pa na in-advisean nila yung mga aplikante na i-withdraw na lang yung application parang maka-refund pa sila.
Maganda yun. But anyway, hindi pa rin maganda na mawawala sila.
Kawawa yung mga kuan natin, kabayan.
Meron akong nabasa na pwede raw tumigil dito nang hanggang sa katapusan ng 4 na taon yung mga nandito na yung nakalusot na sa 457 visa na yung kategorya ay kasama pa din.
Oh, kasi pag na-approve ka na, so you will not be affected. Ang mag-affect lang sa you then is pag mag-apply ka ng permanent, yung employer nomination, kailangan nga na 3 years experience ka.
Okay.
At saka another pagbabago na kailangan yung dalhin na foreign worker, kailangan may work experience of at least 2 years.
Yun nga. Saan yun? Dito o sa Pilipinas?
Sa Pilipinas.
Ay madali yun. Yung mga nag-apply sa atin talagang may experience na yun.
Ang kakuan lang sa atin, yung halimbawa wielder ka, mahirap pasahin yung English na 6.
Maski tayo, palagay ko may...
yung mga estudyante nga dito, nagre-reklamo sa akin, eh, mahirap talaga itong 6 ipasa.
Kailangan talaga, napakagaling muna. Alright, okay. Kausap po natin si Attorney Jess Ikaw. Siya po ang espesyalista sa mga kautusan, mga patakaran tungkol sa imigrasyon. Kung gusto nga pala ninyong magtanong ng karagdagan, ang telepono po niya ay 9635-6500. Ulitin ko, 9635-6500. Attorney, maraming salamat muli.
Salamat rin. By all means, tawagan mo lang ako.
Okay.
Okay, salamat.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.